Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Бүгін 9-шы айдың 9-шы күні дүйсенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінде алдымен тарихтағы осы күндер толған келелі оқиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Жаудатұлы мен Гүлжан Сарқынбекқызы.
Ендеше бүгін әмбе жинсен Ресейге сапарлай барса да бейбітшілік шартының келіссөз аяқ алысын жібе алмады. Америка Құрама Штаты Орта Шығыс мәселесінің ерекше елшісінің міндетінен босауы Америка Құрама Штатының Орта Шығыс саясатының сәтсіздікке ұшырағандығынан дерек бере ме? Аргентина тоқтамға қайшылық жасаудан алаңдап, қарыз қайтару мерзімін ұзарту жолын қарастыруда. Еуропадағынан келісімсіз шегіну Англия экономикасы жөнінен неден дерек береді деген тақырыптардағы мазмұндарға тоқталамыз. Енді шарынамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Тарихтағы бүгінгі күн 1828 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Лев Толстой дүниеге келді. Лев Толстой Ресейдің әйгілі әдебиетшісі. 19-шы ғасырдағы ұлы жазушы әрі ойшыл. Оның «Соғыс және бейбітшілік» атты шығармасы дүниежүзі әдебиетіндегі шоқтығы биік романның бірі. Басқа да «Анна Каренина» арлу қатарлы шығармалары бар. Ол 1910 жылы 11-ші айдың 7-ші күні дүниеден өтті. 1886 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Швейцарияның орталығы Бернде әдебиетпен көркемнер туындыларын қорғау Берн шартына қол қойылды. Берн шарты дүниедегі ең алғашқы авторлық құқық қорғалатын халықаралық шарт. 1992 жылы 7-ші айдың 1-ші күні Чунгу осы шартқа кіруге шешім қабылдап, сол жылы 10-ші айдың 15-ші күнінен бастап осы шарт Чунгуда жүзеге асты. 1927 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің ерекше вәкілі Маузун мен Хунан өлкелік партия комитетінің басшылығында Хунан Чаңси шекарасында күзгі жиын терін көтерілісі болды. Көтеріліс жасаған қосын Чаңсидағы Тинганшанға барғаннан кейін ауыл қыстақ төңкеріс базасын құрып, Чунгу төңкеріс тарихында ауыл қыстақ арқылы қаланы қоршауға алу, қару арқылы билікті қолға келтіруге жол ашты. 1945 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Чунгу соғыс районындағы Жапон армиясының тізе бүгу салты Нанчинде өткізілді. Жапонияның Чунгуға жіберген армиясының бас қолбасшысы Акамура Чунгуға тізе бүгу келісіміне қол қойып, өзінің қылышын тапсырып берді. Бұл Жапония армиясының Чунгуға ресми тізе бүккендігін білдіреді. 1948 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Чаусен Демократиялық Халық Республикасы құрылып, Чаусен тарихындағы жаңа кезең басталды. 1963 жылы 12-ші айда Чаусен ең жоғары халық кеңесінің тұрақты мәжілісінде үкімет бұйрығын жариялап, осы күнді Чаусеннің мемлекет мереке күні етіп белгіледі. 1976 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы, Чунгу Коммунистік партиясы орталық әскери істер комитетінің төрағасы, Чунгу халық саяси кеңесі мемлекеттік комитетінің құрметті төрағасы Мао Цзэдун Бейжіңде 83 жасында қайтыс болды. Ол 1893 жылы 12-ші айдың 26-шы күні Хунан өлкесінің Сяңтан ауданында қарапайым диқан отбасында дүниеге келген. Ол Чунгу Коммунистік партиясы, Чунгу халық азаттық армиясы және Чунгу халық республикасының басты құрушы басшысы. 1945 жылы Чунгу Коммунистік партиясы 7-ші кезекті 1-ші жалпы мәжілісінен кейін Чунгу Коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы, жаңа Чунгу құрылғаннан кейін орталық халық үкіметінің төрағасы, Чунгу халық республикасының төрағасындық міндетін атқарған. 1977 жылы 9-ші айдың 9-ші күні төраға Мао Цзэдунның ескерткіш сарайы сыртқа ашылды. Ұлттық ерекшелікке осы көлемді құрылыс Бейжің Тянанмен алаңының оңтүстігіне орналасқан. 2004 жылы 9-шы айдың 9-шы күні Чунгу Тайюань жасанды серік ұшыру орталығы ұзақ жорық 4-ші нөмірлі Б-29 B-типті тасымал ракетасы арқылы әмәлиет атты 6-шы нөмірлі кеңістік ортасын барлау екі жасанды серген ғарышқа сәт ұшырды.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз енді. Әмбей Женсен Ресейге сапарлай барса да бейбітшілік шартының келіссөз аяқ алсын жебей алмады деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Жапонияның бас уәзірі Әмбей Женсен 9 айының 5 күні Ресейдің Владивосток қаласында Ресей президенті Владимир Путинмен кездесті. Соңынан Ресейдің 5 кезекті шығыс экономика талқы мінбесіне қатынасты. Әмбей Путинді Жапония-Ресей бейбітшілік шартын жасасу сынды тарихи жауапкершілікті арқалауға қузады. Алайда Ресей жақтың емеуірінен қарағанда Ресейдің шарт жасасу майданында өзгеріс болған жоқ. Ресей ежелден келе жатқан майданнан жазбады. Әмбей Путинмен кездескенде былай деді: «Бейбітшілік шарты және халықаралық істер сияқты мәселелер жөнінде Ресеймен үздіксіз пікір алмастыруды, сонымен бірге екі жақтың осыдан бұрын ортақтыққа келген істерінің тиянақтану аяғалысын тұрақтандыруын үміт етемін». Путин жауап ретінде былай деді: «Екі жақтылық атынас орнықты дамыды. Ресей бұдан былайғы қарым-қатынас жөнінде үздіксіз пікірлесу қалайды». Екі ел басшысы 10 айда талас аралдарда бірлесіп саяхаттау кәсібін өрістетуге қосылды. Жапония жақ Хоккайдо аралының солтүстігіндегі Чоу, Сыдан, Гоху, Зыжо сияқты 4 аралды солтүстіктегі 4 арал деп атаса, Ресей жақ оңтүстік Курил тобы арал деп атап келеді. Осы аралдар дүниежүзілік 2-ші соғыстан бұрын Жапонияға тән еді. 2-ші соғыстан кейін Совет одағы басып алды. Совет одағы ыдырағаннан кейін Ресей мұрагерлік ететін ел ретінде қарамағында меңгеріп келді. Ресей мен Жапония сонан бері осы аралдардың елігіне таласып, күні бүгінгі дейін бейбітшілік шартын жасаспады. Ресей президентінің көмекшісі Юрий Ушаков таяуда Ресей медиаларына Ресей мен Жапония басшыларының қазіргі селбестік жүлгесін жалғастыруға қосылатындығын айтты. Алайда Ресей бейбітшілік шартын жасасу майданын өзгертпейді деді. Екі ел басшысы биыл 11 айда Чилиде өткізілетін Азия Тынық Мұхит экономикалық селбестік ұйымы басшыларының мәжілісі кезінде жалғасты кеңеспекші. Әмбей мен Путин былтыр Жапониямен өз кезіндегі Совет одағының 1956 жылғы ортақ жарнамасына негізделіп, бейбітшілік шартын жасасу келіссөзінің аяқ алысын тездетуді белгіледі. Алайда кейінгі келіссөзде ілгерілеушілік болмады. Жарнамадағы қатысты тармақтарда былай деп белгіленген: Совет одағы шарт жасалғаннан кейін Жапонияға талас аралдардың ішіндегі көлемі кішірек Сыдан, Чоу аралдарын өткізіп береді. Путин 2018 жылы 11 айда былай деді: «Жарнамада Совет одағы мен Жапонияның бейбітшілік шартын жасасқаннан кейін Жапонияға екі аралды өткізіп беруге пейіл болғанымен осы аралдардың елі ұқуы ауызға алынбаған». Әмбей Ресейдің шығыс экономика талқы мінбесінде сөз сөйлеп былай деді: Жапония мен Ресейдің құлтынуының арқасында екі жақтылы селбестікте ілгерілеушілік болды. Бұдан тыс, біз бейбітшілік шартын жасасу сынды тарихи жауапкершілікті арқалап отырмыз. Тарихи жауапкершілікті орында бейбітшілік шартын жасайық, әрі халықтың шексіз көмескі күшін ашайық. Әмбей Жапония мен Ресейдің экономикалық селбестігін тілге тиек етіп, осы селбестіктер өткен 3 жылда 200-ден астам жекеше объектіні жеделдетті деді. Ол тағы былай деді: Жапония кеме жасау тобына қарасты бір кәсіпорын Москва маңындағы жерден қоқыр қоқсықтарды өртеу зауытын құрып, күніне 7600 тонна жарақсыз заттарды бір жайлетеді. Төк шығару мөлшері 1,500,000 адамның электр қажетін қанағаттандыра алады. Бұл Москваға қажетті электр мөлшерінің 10%-ына барабар. Киода агенттігінің хабарына қарағанда, Әмбей солтүстіктегі 4 аралда ортақ экономикалық қимылды ертерек іске асырып, келіссөзді жағдай жаратуды үміт етуде.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді АқШ Орта Шығыс мәселесі жайлы ерекше елшісінің міндетінен босауы АқШ-тың Орта Шығыс саясатының сәтсіздікке ұшырағандығынан дерек бере ме деген мазмұнды тыңдайсыздар. АқШ президентінің халықаралық келіссөз ерекше уәкілі Часен Крайнбрат 9 айдың 5 күні бірнеше апта ішінде міндетінен босайтындығын тұрақтандырды. Крайнбрат АқШ үкіметінің Палестина мен Израилияның бейбітшілік аяқ алысының жаңа жоспарын, яғни ғасыр келісімінің негізін салушы. Палестин жақ Грейн Браттың Ақштың ғасыр келісімін жариялаудан бұрын міндетінен босайтындығын жариялады. Бұл Ақштың орта шығыс саясатының сәтсіздікке ұшырағандығынан дерек береді. Жеке кәсіпорындарға қаржы қосу. Грейн Братт 9 айдың 5 күні мәлімдеме жариялап, қызметтен босап, бірнеше апта ішінде бір жекеше кәсіпорынға кіріп, тіпті де көп уақытын отбасындағылармен бірге болуға арнайтындығын айтты. Рейтер агенттігі аты жөнін ашық айтқысы келмеген көптеген ақыш мәнсаптыларының сөзінен ситат келтіріп, Грейн Браттың 2017 жылдың басында Ақсарайда қызмет істей бастағандығын, әсілі 2 жылдан соң отбасына оралуды аңсайтындығын хабарлады. Грейн Браттың 6 баласы бар, үйіндегілері жаңа Жерси штатына қоныстанған. Ақыш бірлескен агенттігінің хабарына қарағанда, Ақсарайдың орта шығыс істерін бір жақтылы ету қызмет құрыппасы бұрын сыртқы істер құрылымдарынан дербес тұратын. Грейн Браттың қызметтен босауы Ақсарайдың осы қызмет құрыппасымен мемлекет кеңесінің Иран істерін бір жақтылы ететін құрыппасының бірігуіне түрткі болды. Ақш үкіметінің бір жоғары дәрежелі мәнсаптысы былай деді. Президенттің жоғары дәрежелі ақылшысы Гарит Кушнердің көмекшісі Ауи Беркуйтис Грейн Браттың көп бөлім қызметіне уәкілдік етеді. Иран істерінің ерекше уәкілі Брайан Хук тіпті де көп рол атқарады. Келісім жасау. Грейн Братт мәлімдемеде былай деді. Ақсарайда 2,5 жыл қызмет істеу менің мақтанышым. Орта шығыс істері қызмет группасына қатынасып, ғасыр келісімін жасасуға атсалысқандығыма қуаныштымын. Бұл жоба миллиондаған израилялық пен палестиндіктердің тұрмысын көрнекті жақсартатындығына сенемін. Ғасыр келісімнің басты өлшесі қаржы қосу иелік құқығын ауыстыру, яғни палестин жаққа анағұрлым көп экономикалық көмек беру арқылы Израиля басып алған территориясын қайтарып алу мен дербес мемлекет құру жөнінде ымыраға келуді талап етеді. Палестин бұл жобаға қарсы тұрады. Ақыш үкіметі 9 айдың 17 күні Израиля парламентінің сайлауынан кейін осы жобаны жарайламақшы. Ақышты көптеген мәнсаптылардың айтуынша, Грейн Братт ғасыр келісімі жарайланғаннан кейін қызметінен босайды. Грейн Братт Трамп үкіметінің Ақыштың Израиляда тұратын бас елшіғанасын Тел-Авивтен Иерусалимға көшіруін қолдап, Израилияның Голан үстіртінде елік ұқығы бар екендігін қуаттап, Ақыш үкіметінің бірлескен мемлекеттер ұйымының таяу шығыс Палестин босқындарының құтқару және құрылыс басқармасына беретін қаржысын кемейтуді жебеді. Бұл әдістер араб елдерінің қарсылығына ұшырады. Көзге ілмеу. Палестин жақ Грейн Браттың қызметтен шегінуі Ақштың орта шығыс саясатының сәтсізге ұшырағандығынан дерек береді деп қарады. Палестиннің президенті Махмуд Аббастың мәлімдемешісі Грейн Братт Ақштың беделін талқандап, орта шығыстың бейбітшілік аяғасын бүлдірді. Палестиндіктер оның қызметтен босау үшін көз жасын көлдетпеді деп қарады. Палестин азаттық ұйымының жоғары дәрежелі мәнсаптысы Ханан Ашлауидың қарауынша, Грейн Братт ғасыр келісімі жарайланудан бұрын қызметтен бастартып, Ақштың ең соңғы жеңіліс деп жарайлаған. Палестин ислам қарсылық көрсету қозғалысы, яғни Хамас былай деп қарады. Грейн Браттың қызметтен шегінуі жақсы хабар. Бұл күш набашылық еткен қызмет группасының жеңіліске ұшырауынан дерек береді. Хамастың мәлімдемешісі Басим Найым былай деді. Грейн Браттың міндеттен бас тартуы Ақыш үкіметін Ақшақтың майданын қайтадан бағалауға және қақтығысты шешуге түрткі болуын үміт етемін.
Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Енді Аргентина тоқтамға қайшылық жасаудан алаңдап, қарыз қайтару мерзімін ұзарту жолын қарастыруда деген тақырыптағы мазмұнға тоқталайық. Аргентинаның қазына министрі Ернан Ракуининса таяуда былай деді. Аргентинаның өкімет жоспары мен халықаралық валюта қоры ұйымы қарыз қайтару мерзімін ұзартуды жоспарлауда. Сондай-ақ қарыз қайтару құрылымының қаржы қосушыларының қолында қысқа мерзімді заем билетін кешіктіріп төлеу арқылы ел ішіндегі финанс базарының аумалы төкпелі болуына төтеп бермекші. Талдаушылар былай деп қарады. Аргентина өкіметінің бұл әрекеті Аргентинаның қарыз қайтару уақыт шегіне қайшылық жасау қауіп қатерін тудырды. Болашақта базарда тағы да толқу тудыруы мүмкін. Аргентинаның экономисі Наталья Можир былай деді. Аргентина өкіметі қарыз қайтару мерзімін ұзартпақ болды. бұл қазір үкіметтің қомақты қарызды сақтауға шамасы келмей отырғандығын, қарыздың тоқтамға жығынды болу қауіп-қатері арта түскендігін түсіндіреді. Аргентина экономисі Юан Кашоновски былай деді. Аргентина мен халықаралық валюта қор ұйымының арасында қарыздың көбі алдағы 2-3 жылда аяқталады. Сол кезде Аргентинада жеткілікті доллар қоры жоқ болу себепті қарызын қайтара алмау жағдай туылуы мүмкін. 2018 жылы 6 айда халықаралық валюта қор ұйымы мен Аргентина үкіметі 3 жылда 50 миллиард доллар қарыз ақша алу келісімін жасасты. Осыдан кейін құтқару қарыз ақшасының жалпы сомасын 57 миллиард долларға көбейтті. Қарыз ақша берудің шарты ретінде Аргентина үкіметі қазыналық қызыл цифрді азайту, ақшаның таратылу мөлшерін шектеу арқылы ақшаның құнсыздануын тежеу, сындырылымды орнықтыру сияқтыларға уәде берді. Халықаралық валюта қор ұйымының мәлімдемешісі Герри Райс 8-29 күні бір мәлімдеме жариялап былай деді. Халықаралық валюта қор ұйымы Аргентина үкіметі алға қойған қатысты шараларға талдау жасауда және оның ықпалын бағалауда. Сондай-ақ Аргентина үкіметінің маңызды шара қолданып, жылжымалы сұранысқа төтеп беріп, шетел ақшасы запасын қамтамасыз етуге құлшынып жатқандығын түсінеді. 8-айдың 11-ші күні Аргентина президент сайлам өткізілді. Нәтижеде қарсы топтың кандидаты Алуэто Фернандестің жинаған дауыс мөлшері 47%-ден асып, қазіргі президент Макридан шамамен 15% жоғары болды. Фернандес сыртқы пиратты басқару және сауда қорғанын базығы қатарлы саясаттарды қолдануды дәріптейді. Әрі егер сайламда жеңіп шығатын болсам, халықаралық валюта қоры ұйымымен құтқару қарыз ақша шарты жөнінде қайтадан келіссөз өткіземін деген. Бұл базардың Аргентинаның экономикалық болашағы мен халықаралық қаржы құрау қуатынан алаңдауын тудырып, Аргентинаның финанс базарын сілкіндірді. Аргентина ақшасының Америка долларына сындырылымы бір мезет 25%-ға жуық төмендеді. Базар аласапырандығына төтеп беріп, Аргентина ақшасының сындырылымын орнықтыру үшін Аргентина үкіметі таяуда қыруар шетел ақшасы қорын жұмсап, шетел ақшасы базарына килікті. Бұл бір жағынан Аргентинаның Америка доллары запас қорын төмендетіп, болашақта немесе қарызды уағында қайтара алмау жағдайын келтіріп шығарса, енді бір жағынан капиталдың сыртқа ағылу беталысын күшейтеді. Халықаралық дәрежесін бағалау құрылымының өлшемді Порус еріктігі 8-29 күні хабарландыру жариялап, Аргентинаның ұзақ уақыттық сенімділік дәрежесін бағалауды анағұрлым төмендетті. Хабарландыруда былай делінді. Аргентина үкіметінің қарызды қайтару мерзімін өз бетімен ұзартуы, халықаралық дәрежесін бағалау құрылымының өлшемді Порус еріктігінің өлшемінің бойынша тоқтан бұзу әрекет деп тұрақтандырылды. Модир былай деп қарады. Қазір Аргентинаның халықаралық базардағы сенімділік дәрежесі төмендеді. Оның үстіне президент сайлымының нәтижесі базардың болашақ үкіметтің саясатына алаңдаушылығын тудырды. Қысқа мерзім ішінде қаржы қосушылардың Аргентинаға қаржы қосу жағдайына да ықпал жасайды. Аргентина ақшасы болашақта онан ары құнсызданады, ақшаның құнсыздануы бәлкім күрт жоғарылауы мүмкін. Санды мәліметте көрсетілуінше 2018 жылдың соңына дейін Аргентинаның әлеуметтік қарызының ішкі өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы 80%-ден асып, Латын Америкасы райондағы қарыз ауыртпалығы ең ауыр елдердің біріне айналған. Сарапшылар былай деп атап көрсетті. Аргентина ұзақ уақыт шетел қарызына екі сүйеп келді. Қарыз көлемінің кеңеюі екі ретке қарыз дағдарысына апарып соқты. Оның қарыз қайтару қуаты зор дәрежеде көп мөлшердегі тауар бағасы мен халықаралық сауда жағдайына байланысты болады. Егер қарыз ақша өндіргіш күштерді арттыруға жұмсалса немесе тамаша айналым қалыптасса, қарыз дағдарысынан сақтануға болады. Бірақ көп санды қарыз ақша қаржы қосуға жұмсалмай тұтынуға істетілсе, онда өндіргіш күштерді арттыруға септігі тимей, қарыз дағдарысынан құтылу қиынға соғады.
Енді Европа одағынан келісімсіз шегіну Англия экономикасы жөнінен неден дерек береді деген хабарды тыңдаңыздар. Англияның бас вәзірі Борис Джонсонның Англияны бастап, Европа одағынан өз уағында келісімсіз шегіну жоспары таяуда ауыр соққыға ұшырады. Англия парламентінің төменгі палатасы Европа одағынан шегінуді кешеуілдетуге қатысты кеңес жобаны мақұлдады. Әрі Джонсон ортаға қойған алдын ала зор сайлам өткізу жөніндегі ұсыныс жобаны терістеді. Сарапшылар былай деп қарады. Джонсонның Англияны 10 айдың 31-ші күні Европа одағына шегіндіру уәдесі селге кететіні сыңайлы. Бірақ Англия мен Европа одағы Европа одағынан шегінудің жаңа келісімін жасаспаса, Европа одағынан шегіну уақытын ұзарту шарасының қандайы болса да, Европа одағынан келісімсіз шегіну сынды талғамды таңдайтындығын жоққа шығаруға болмайды. Европа одағынан келісімсіз шегіну Англия экономикасынан арылмайтын қауіп әкелуі мүмкін. Англия үкіметі Европа одағынан келісімсіз шегінуден туындаған нашар ықпалды барынша азайтуға құлшынамыз деді. Джонсон 7-ші айда билік басына шыққаннан бері Англия Европа одағы мен Европа одағынан шегіну жаңа келісімін жасауға құлшынатындығын, алайда Европа одағынан келісімсіз шегіну мүмкіндігін жоққа шығармайтындығын көп рет білдірді. Англия жаңа өкіметі де Европа одағынан келісімсіз шегінуге дайындық жасау қадамын тездетіп, Европа одағынан шегіну жөніндегі көлемді әлеуметтік таныстыру үгіт қимылын өрістетіп қалмастан, 2 ай ішінде 4 миллиард 100 миллион фунт стерлинг босатып, шекарада заң атқарушы жаңа қызметкерлерді қабылдау, түйінді дәрі-дәрмекпен емдеу өнімдерімен қамдауға кепілдік ету, шетелдегі англиялықтарға консулдық қызмет өтеуді көбейту қатарларға істетті. Европа одағынан келісімсіз шегінудің Англияға қаншалық зиян салатындығы жөнінде Англиядағы әр сала бір ауызды көзқараста емес. Англия үкіметі былтыр 11-ші айда жарайлаған докладта Англия егер Европа одағынан келісімсіз шегінсе 15 жылдан кейін Англияның ішкі өндіріс жалпы өнім құны Европа одағында қалумен салыстырғанда 9.13% қысқарады деп қаралды. Англияның қазына вәзірі Саид Джавид таяуда Англия радио серіктігінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. Европа одағынан келісімсіз шегіну бұрын болып көрілмеген, ешқандай бір ел басынан өткермеген, мұнда көптеген фактор рол атқарып отыр. Біз мұның шаруашылыққа жасайтын ықпалын дәлме-дәл межелей алмаймыз. Англияның сауда саласы Европа одағынан келісімсіз шегіну кәсіпорындарының сеніміне соққы болады деді. 9 айдың 1-ші күні Англияның Европа одағынан шегіну дайындығына жауапты Англия билік кеңсесінің уәзірі Майкл Гофф халықты жұбатып, Европа одағынан келісімсіз шегіну азық-түлік тапшылығы дағдарысын тудырмайды деді. Алайда бұл сөз табанда кәсіптік ұйымдардың сынына ұшырады. Англия бөлшек сату сауда қоғамы аңыз қайтарып былай деді. Бөлшек сату кәсібімен үкімет өткен 36 ай тексеру барысында шекаралық тексеру және кешігу салдарынан жаңа азық-түліктер әсіресе импортқа сүйенетін қыс маусымдағы бүлдірген қызанақ қатарлы жел жемістермен және көктаттармен қамдау ықпалға ұшырағандығын, оның үстіне бөлшек сату саудагерлерінің 10-ші айдағы Рождество мерекесіне зат даярлау қажетінен қамбадағы шекті қуат олардың қажетін қанағаттандыра алмайтындығын анықтанып жетті. Англия өнеркәсіп бірлестігінің бас меңгерушісі Каролин Фериберен мәлімдеме жариялап былай деді. Мәлім болған Европа одағынан келісімсіз шегіну сынды жаман зардаппен салыстырғанда басым көп санды кәсіпорындар Европа одағынан шегіну уақытын ұзартуды қолдайды. Алайда мұның басты шарты Англия мен Европа одағы келісімге келуі керек. Әйтпегенде әр қайсы серіктіктер өндіріске пайдалануға болатын қыруар қаржы шығарып, Европа одағынан келісімсіз шегінуге дайындық жасауға мәжбүр болады. Бұл халықаралық қаржы қосушыларды Англияның орнықты ашық сауда ортасын жарата алу алмау жөнінде күмәнға қалдыратын болады. Финанс базарында Европа одағынан келісімсіз шегіну фунт стерлингті жалғасты қыспаққа қалдырады. 2016 жылы Англияда Европа одағынан шегінуге жалпылық дауыс беруден бұрын фунт стерлингінің ақш долларына сындырылымы 1.5-ке қатынасында еді. Ал Джонсон биыл 7-ші айда билік басына шыққан кезде бұл сан 1.1-ге қатынасындай төмендеді. Джонсонның Европа одағынан шегіну қатаң майданы базардың Европа одағынан келісімсіз шегінуге деген алаңын күшейтіп, фунт стерлинг неше рет қолдырады. 9 айдың 3-ші күні парламент Европа одағынан шегіну барысын меңгергеннен кейін Англияның ақш долларына сындырылымы біртіндеп жоғарылады. Англия парламенті 9 айдың 4-ші күні Европа одағынан шегіну жобасын мақұлдап, Джонсон ортаға қойған алдын ала сайлам өткізу ұсынысын теріске шығарғаннан кейін фунт стерлинг жалғасты жоғарылады. Сарапшылар былай деп қарады. Европа одағынан шегіну фунт стерлингінің беталысына көрнекті ықпал жасайды. Фунт стерлинг алда бір мезгіл аумал төкпелі болады. Егер Европа одағына шегіну уақыты кешеуілдесе, фунстерлінің сындырлымы тағы да жоғарлауы мүмкін. Бірақ Англия мен Европа одағының Европа одағынан шегіну келісіміне келудің қиындығы фунстерлін сындырлымының жоғарлау шегін белгілейді. Қадірменді радиотыңдаушылар, жоғарда өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Гүлнұр Қабылқаққызы, Гүлжан Сарқынбекқызы, Амантай Мұсайұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Ершат Сейіткамалұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қиса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.